Torbansa dhiyaarraatiin dura gareewwan kubbaa miilaa biyyoottan Afrikaa 23 bakka bu'anii gara biyya lixa Afrikaatti argamtu Kaameruunitti imalan kaayyoo galaafatanii kaayyoo tapha gaarii agarsiisu kaayyoo waancaa mo'achuu. Tapha kubbaa miilaa Afrikaa irratti hirmaachuun mataan isaa waan guddaa ta'us gareewwan hirmaatan hunduu mo'anii biyya isaaniitti galanii saba isaan bakka buufate gammachiisuun hawwii isaanii isa guddaadha. Torban sadan darbanii fi magaalota Kaameruun adda addaa keessatti waliin taphachaa wal moo'aa kolfaa boo'aa inni moo'ee foggolaa inni kufe biyya isaatti galaa amma guyyaa kaleessaatti taphichi itti fufee ture. Ammas akkuma itti fufetti jira. Biyyoottan 24 hirmaatan keessaa 20 isaanii sadarkaa adda addaatti moo'amuudhaan taphicha keessaa bahanii biyyoottan 4 duwwaan hafaniiru. Tapha kuffisanii darbu gareewwan 16 irratti hirmaatan moo'ichaan xumuranii 8 keessaa biyyoottan galan sanbata dheengaddaa fi dinbata kaleessaa taphatanii biyyi taphicha keessummeessitu Kaameruun, Masir, Senegaalii fi Burkiinaa Faasoo hafaniiru. Burkiinaa Faasoo Tuuniziyaa 1-0 yommuu mootu, Masir immoo Morookoo 2-1 mootee biyyoottan Afrikaa Kaabaa lamman bahuudhaa fi dirqaman. Afrikaa Kaabaa keessaa Masir duwwaatu hafte. Warreen sadan biraa hafanii gareewwan Afrikaa lixaati. Moo'icha Masirii fi biyya Ingilaandi keessatti garee Liiverpoolii fi kan taphatu Mahammad Saalaa shoora guddaa taphateera. Akkuma kana achuma biyya Ingilaandi keessa garee Liiverpoolii fi kan taphatu Saadiyoo Maanee moo'icha Seenegaaliifis shoora guddaa taphateera. Kanaan dura Al Torba waancaa Afrikaa kana kan moote biyyi Afrikaa Kaabaa Masir kamisa dhufu Kaameruun wajjin taphatti. Kaameruun yoo Masiriin moote taphni waancaa biyyoottan Afrikaa lixaa gidduutti taasifama jechuudha. Gareewwan hafan afuran keessaa Kaameruunii fi Burkiinaa Faasoo gareewwan ramaddii Itoophiyaa keessa turaniidha. Burkiinaa Faasoo fi Seenegaalii roobii iftaanii taphatu. Gaafa dilbataa warreen roobiidhaa fi kamisa moo'aman dursanii sadarkaa sadaffaa argachuudhaa fi taphatu. Itti aansee tapha waancaatu taasifama. Biyya gaafa dilbataa waancaadhaa fi wal mormummoo kamisa barra. Erga taphichi amajjii 9 jalqabamee asii taphattoonni 15 kaardii diimaadhaan adabamaniiru. Kaardii diimaa jalqabaa kan argate taphataa Itoophiyaa Yaared Balaayineeti. Abbaan murtii Kaameruunii fi Koomoroosiin taphachiisanii lammiin Itoophiyaa Baamilaak Tasammaa Wayyeessaa kaardii diimaa tokko taphataa Koomoroosii Jiimii Abduutii fi kennaniiru. Gareen Keep Verdii yemmuu Seenegaalii wajjiniin taphatanu taphattoonni isaanii lama kaardii diimaa argatanii dirree keessaa bahaniiru. Guyyaa Kaameruunii fi Koomoroos taphatanii lammiileen Kaameruunii ittuu humnaan dirree seenuudhaaf wal dhiibanii kukkufuudhaan namoonni 8 dhidhiitamanii du'aniiru. Kuni madaa guddaa tapha kubbaa miilaa Afrikaa isa marsaa 33 jedhameera. Taphattoonni garee Kaameruun gargaarsa namootan balaa sanaan miidhamaniitiif kan oolu qarshii doolaara 1,850 sanbata kaleessaa magaalaa Duwaalaa keessatti arjoomaniiru. Qarshii duwwaa miti tapha Gaambiyaa waliin taasisan irratti gooliin lamman galchanis akka yaadannoo namootan balaa sanaan miidhamaniif ta'uu murteessaniiru. Murtoo kana ilaalchisuudhaan ministeerri ispoortii fi barnoota qaamaa Kaameruun Narsiis Moulee Kumbii ergaa dabarsan qabu.
La joie, mais également une victoire qui donne du sens. Et oui, les 8 morts de Yaoundé au Libé à l'occasion du match Cameroun-Comores que vous avez.
Gareen isaanii namootan balaa sanaan miidhamanii fi gargaarsa taasisuu isaaniitii fi lammiileen Kaameruun gammachuu qabu. Gargaarsi kun kan taasifame immoo erga injifannoo murteessaanii garee Gaambiyaa irratti argame as ta'uu isaatiifis lammiileen Kaameruun gammachuu qabu jedhanii Koombiin. Dorgommii fiigichaa jimaata dheengaddaatii fi dilbata kaleessaa bakkeewwan adda addaatti taasifamaniin atileetonni Itoophiyaa mo'ataniiru. Akkuma kanaan jimaata dheengaddaa magaalaa kibba lixaa biyya Jarman keessatti argamtu Kaarlis Ruhu keessatti dorgommii meetirii 3,000 kan mana keessaa irratti kan hirmaate dargaggoo waggaa 20 Biraanuu Aragaawii daqiiqaa 7 fi sekoondii 26 fi maayikiroo sekoondii 20 xumuruudhaan injifateera. Biraanuu yeroo ammaa daqiiqaa 12 fi sekoondii 43 sagalgal mesudani rekordi figicha kilometri shani atleti qabate jiruda mudde soddoma barakuma lamafi digdami tokko jiatokko dura kan kanagal mes achuma magala carlis ruke satti dorgomi metra kuma tokko dibashani manake satti tasifameni shanarran etiopia tokkufa amma sadaffatti walfana tumurudani muatani dorgomi kanani achumawi timbaye daqiqa afurifi sekondi lamafi micro sekondi kudalaman tokkufa yemubat herut mashasha daqiqa afurifi sekondi lamafi micro sekondi kudafuri lamafa frehyo tailu mo daqiqa afurifi sekondi lamafi micro sekondi jatani jani sadaffa batetti dilbata kaleessa biyya Italii bakka San Vitor Olana jedhamutti fiigicha qaxxaamura biyya marsa 90ffaadhaaf taasifameen lammiin Itoophiyaa Nibrat Malaak daqiiqa 28 fi sekoondii 38 xumuruudhaan mo'ateera. Nibrat Malaak dorgommii bakka kanaa irratti waggaa lamaa fi walitti aanseeti kan mo'ate. Fiigicha bakka kanaa irratti kanaan dura bara 1992 amma bara 1995 yeroo 4 kan walitti aansee moo'ee atileet Fiixaa Baayisaati. Walitti aansuudhaan ta'uu baatus atileet Muktar Idrisisi yeroo 2 fiigicha qaxxaamura biyyaa bakka kanaa moo'uun isaa gabaasameera. Qophiin ispoortii keenyaa kanuma raawwata. Andofkaadu Morodaati. Fayyaa ta'a.
Salaamaa Saadii Afrikaa Raadiyoo 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 Raadiy